forseti, háttvirtu þingmaður Bergþór Ólafsson gerði umtalsefni hér áðan vilja yfirlýsingu borgarstjórans í Reykjavík og ráðherra nýja þjóðarhöll. En hæstvirtur fjármálaráðherra hefur loksins tjáð sig þetta atvik nokkrum mánuðum setna og skemmst frá því að segja að hæstvirtur ráðherra bendir á að það legg ekki fyrir fjármögnun verkefnisins. Á sínum tíma skrifaði ég þetta þegar frétti birtust tilkynninguna með leiði forseta. Kostulegt að sjá þessa undirritun viljayfirlýsingar um nýjan meirihluta í Reykjavík. Það er reyndar ólíklegt að þessir þrír flokkar nái meirihluta en samt líklegra en að staðið verði við samkomulagið þjóðarhöll. Ekkert þeirra virtist vita mikið málið. Ekkert skipulag, engar teikningar, engin fjármögnun, ekkert vita skiptingu kostnaðar og engin fjármálaráðherra. Bara sameiginlegur áhugi á að gera eitthvað til að komast í meirihluta í Reykjavík. Nú hefur hæstvirtur fjármálaráðherra loksins tjáð sig þetta og hefði svo sem mátt gera það fyrr. En hæstvirtur fjármálaráðherra hefur hins vegar ekki látið sitt eftir liggja í að auka útgjöld ríkissjóðs. Þrátt fyrir að hann gjaldi varhugið sumum af hugmyndum samráðherra sinna. Og í viðskiptablaðinu er fjallað þessa þróun, það er leiður eða greinahöfundurinn Óðinn sem gerir það og bendir á það sem að við þingmenn Miðflokksins höfum rætt frá því að fjárlögin voru kynnt, að þau feli í sér stórkostlega útgjaldaaukningu ríkissjóðs án þess að útskýrt sé fyrir hvað fáist fyrir það. En ég minni á að það er hlutverk okkar alþingis, þingsins að taka ákvarðanir ríkisútgjöld og er ekki tímabært að við grípum þar inn í og stoppum ráðherra af þegar þeir fara fram úr sér í sýndarmennskunni. Jafnvel þótt þessi undir leiðsögn almannatengsla fulltrúa og hugmyndafræðings Framsóknarflokksins borgarstjórans í Reykjavík. Við þurfum að grípa inn í því þetta er orðið ófremdar ástand, herra forseti.
Þetta er málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis